Республикабыз кырларында быйыл мол булып үскән уңышны югалтуларсыз җыеп алу өчен киеренке хезмәт дәвам итә. Ындыр табакларына кайткан югары сыйфатлы ашлык 1 миллион 133 мең тоннадан артып китте. Республика буенча һәр гектардан узган елгага караганда якынча 3 тапкыр күбрәк 39,7 центнер бөртек җыеп алына. Иң югары уңыш Тәтеш, Яңа Шишмә, Зәй һәм Минзәле районнарында. Һәр гектардан 50 центнердан күбрәк. Буа, Нурлат, Алексеевский, Актаныш, Чистая, Спас, Сарман, Мүслим, Лениногорский, Ютазы районнарында да быйыл уңыш мул. Татарстанда төзелеш материалларына бәяләр тутыркланды. 24 февральгә кадәр бигрәк тә металның бәясе нык артты. Бу барлык төзелеш материалларының кыйммәтләнүенә китерде. Хәзер без бәяләрнең бераз төшүен күрәбез. Алар хәзер тутырыклы, диде Татарстан Республикасының төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин. Быйыл Татарстанның 7200 укучысы яңа мәктәпләргә укырга барачак. Бу хакта да Татарстан Республикасының төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министры Марат Айзатуллин хәбәр итте. Быйыл мәгариф объектларына 10 миллиард сумнан артык акча китә. Бүгенге көндә без 13 мәктәп төзибез һәм 1 сентябрьдә аларның 9-ы файдалануга тапшырылачак. Якынча 7200 укучы яңа мәктәпләргә барачак, диде министр. Сез яңалыклар чыгарылышы белән танышасыз. Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко ил төбәкләре буенча татар ярминкәсен башлап җибәрергә тәкъдим итә. Мәйданчыкта хәләл продукция һәм халык һөнәрчелеге товарлары сатачаклар. Бу хакта ведомство матбугат хезмәте хәбәр итә. Иртәгә 11 августта Казанның халыкны эш белән тәэмин итү үзәгенең 2 филиалында эш бирүче көне узачак. Эшсез казанлыларга вакансияләрне Мәскәү һәм Идел буй районнары предприятиеләре һәм оешмалары тәкъдим итәчәк. Эш бирүче көне 10 сәгатьтән 12 сәгатькә кадәр Гагарин урамы 46 һәм Бертуган Касымовлар урамы 22-7 йорт адреслары буенча узачак. Рәхим итегез. 1941-1945 еллардагы Бөек Ватан сугышы музей-мемориалында легендар очучы фронтовик Михаил Девятаевка Советлар Союзы Герое исеме бирелүгә 65 ел тулу уңайыннан батырлыкка тең тормыш дигән күргәзмә ачыла. Экспонатлар арасында Михаил Девятаевның шәхси әйберләре урын алган. Шулай ук килүчеләр Хенкель макетын да күрә алачак. Бу самолетта 1945 елның 8 февралендә 10 совет хәрби әсире Узидым утравыннан кача. Совет командованиесе Девятаевтан үзедем яшеренгән объекты турында мәгълүмәт һәм ФАУ ракета җайланмаларының төгәл координатларын ала. Бу утрауга ясалган һава һөҗүменең уңышлы тәмамлануын тәэмин итә. Күргәзмәнең инициаторы батыр очучының улы Александр Девятаев җитәкли торган Михаил Девятаев фонды. Казанның мавыктыргыч фән һәм техника йорты, Казан елга техникумы һәм Россия хәрби тарихи җәмгыяте партнерлар булып тора. Күргәзмә 16 августта 4 сәгатьтә ачыла. Аны билетлар шулай ук Пушкин картасы буенча 13 ноябрьгә кадәр музейга килеп карарга мөмкин, дип хәбәр итә Татарстан Республикасы Милли музее матбугат хезмәте. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. 20 августта Казанда Идел буе халыкларының 2-нче Итил фестивале узачак. Быел бәйрәм мәйданчыгы Горький паркында урнашачак. Фестивальдә Татарстан һәм күрше төбәкләрдән килгән һөнәрчеләр ярминкәсе, милли ризыклар белән тәм-томнар, балалар өчен мастер-класслар, био-перформанслары һәм фолк-музыкантларның чыгышлары оештырылачак. Итил 12 сәгатьтән кичке сәгать 10-га кадәр узачак. Керү ирекле, дип хәбәр итә Казанның парклар һәм сквер дирекциясе. Болгар музей тыйлыгы территориясендә композитор Илмир Низамовның «Кара Пулат» операсын күрсәтәчәкләр. Либретто авторы Ренат Хорис. Тамаша «Кара Пулат» фонында ачык һава форматында узачак. «Кара Пулат» операсын 12 һәм 13 августта күрсәтәчәкләр. Спектакль 20 сәгатьтә башлана. Яңалыклар чыгарылышын дәвам иттерәбез. Татарстанда соңгы атнада коронавирустан ревакцинациягә сорау 2 тапкыр арткан. Коронавирус инфекциясеннән сакланырга теләүчеләр саны көненә 600-дән 1300-гә кадәр җиткән. Бу хакта Республиканың сәламәтлек саклау министрлыгының баш эпидемиологы Дмитрий Лапушов хәбәр итте. Сәламәтлек саклау министры вәкиле әйткәнчә, әлегә вакциналаштыру пунктларына йөкләнеш зур түгел. Хәзер россиялеләргә Спутник V вакцинасын кадарга була. Ул аеруча нәтиҗәле. Август айында Қозанның Шіріккөл паркында барлық тілеушілер үшін инглиз тілі бойынша бушлай дәресләр дәвам итәчәк. Дәресләр бүген шулай 16 һәм 23 августта күл янында узачак. 18 сәгать 30 минутта башлана дип хәбәр итә Қозанның парклар һәм скверлар дирекциясе. 17 августа Қозанда Иске Татар бистәсендә Идел буе Болгар дәүләтендә ислам дине кабул ителүгә 1100 ел тулуга багышланган бөтен Россия пленары узачак. Барлык тәүшләрдә Россиянең төрле шәһәрләреннән килгән рәссамнарга кушыла һәм үз итутларын ясыялачак. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. 13 һәм 14 августта Кремль яр буенда Темтум фестивале узачак. Катнашучылар татлы ризыклар турында кызыклы фактлар белән таныша ала һәм дистәләр җитештерүчеләрнең тәмле ризыкларын татып карый алачак. 12 августа волонтерлар Казанның Урман күле территориясын шүп шардан чистартачак. Акциядә теләгән һәркем катнаша ала. Перчаткалар һәм капчыкларны урында бирәчәкләр. Территорияны җыештыру 9 сәгать 30 минутта башлана һәм сәгать ярым дәвам итәчәк дип хәбәр итә оештыручылар. Шара Бөтен Россия акциясенең игелек тамчысы марафоны кысаларында Татарстан Республикасында Рус география җәмгыяте бүлекчәсе тарафыннан оештырыла. 20 август көнне Қозанның Салават Көпірі микрорайонында йорт мәшеләренә һәм этләргә котыру авырыннан түләүсез вакцинация үткәреләчәк. Дәүләт ветеринария клиникасы белгечләре 9 сәгать 30 минуттан 12 сәгатькә кадәр Айрат Арысланов урамы 8-нче йорт адресы буенча көтеп торачак дип хәбәр итә Киров һәм Мәскәү районнары хакимияте матбугат хезмәте. Сез яңалыклар белән танышасыз. Бүген спортның җәйге төрләре буенча 1-нче Бөтен Россия спартакиадасы башланды. Анда 39 спорт төре буенча 13 меңгә якын кеше катнаша. Казан 11 дисциплина буенча ярышлар кабул итәчәк. Бу хакта Татарстан Республикасы спорт министры Владимир Леонов хәбәр итте. Мондый дәрәҗәдәге шара бүгенге көндә Россиянең халыкара ярышларда катнаша алмау аркасында барлыкка килде. Алар спортның 39 төре буенча узачак, 13 мең катнашучы булачак. Саннар буенча бу спартакиада җәйге Олимпия уеннары белән чагыштырырлык. Бары тик бер шәһәрдә барысында топламау бурычы гына иде. Барлык вакыйгаларның зур өлеше Мәскәүдә узачак, әмма Казан ярышлар саны буенча икенче шәһәр булды. Биредә спортның 11 төре буенча турнир уза дип билгеләп үтте Владимир Леонов. Казанда спортның ишек алды төрләре буенча безнең ишек алды уеннары 2022 шәһәр чемпионаты узачак. Командалар катнашу өчен гаризаларны 17 августка кадәр җибәрә ала. 13-14 август төнендә Казанда төнге Велофест узачак. Бу вакытта шәһәр үзәгендәге Кремль, Чернышевский, Дзержинский һәм Батурин урамнары автомобильләр хәрәкәте өчен ябылачак дип хәбәр итә Татарстан Республикасы башкаласы мэриясенең матбугат хезмәте. Яңалыклар чыгарылышы акрында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 11 август пенҗешәмбе көнне республикада алмашынучан болытлы һава, төнлә урны белән кыска вакытлы яшенле яңгыр, бүз явуы ихтимал. Төньяктан толгын яшен вакытында тизлеге секундына 20 метрга кадәр җитәчәк җил. Һава температурасы төнлә 14-19, көндез 23 градустан алып 28 градуска кадәр.